Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapat banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus menyelesaikan perjalanan penginjilan yang pertamanya. Dan ia kembali ke Antiokhia serta melaporkan hasilnya kepada jemaat Antiokhia yang sebelumnya mengutus mereka. Lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kita akan mulai melihat ayat yang pertama di mana firman Tuhan mencatat demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudaraku, inilah isu yang terpenting. Bukankah masalah apakah seseorang harus disunat atau tidak? Apakah seorang boleh makan daging atau tidak? Pertanyaannya adalah, haruskah seseorang melakukan hal-hal itu supaya diselamatkan? Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 2 mencatat, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata dengan keras di sini berarti mereka mengalami suatu perdebatan yang begitu seru. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya Injil sedang dipertanyakan keabsahannya oleh dewan ini. Surat kepada jemaat di Galatia ini memberikan penjelasan yang lengkap tentang dewan tersebut. Injil digunakan dalam dua arti di dalam Perjanjian Baru. Makna pertama adalah fakta-fakta tentang Injil. Hal-hal ini tentu saja sangat mendasar dan hakiki. Paulus memberikan fakta-fakta tersebut di dalam 5 ayat pertama dari 1 Korintus pasal 15. Ini adalah kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu, kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Saudara, ini merupakan fakta-fakta tentang Injil dan mereka menitikberatkan kepada pribadi Kristus. Saya meneruskannya dengan melihat 1 Korintus 15 ayat 15-17 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Anda lihat di sini, jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sebenarnya sama sekali tidak akan pernah ada Injil. Tetapi syukur kepada Allah. 1 Korintus 15 ayat 20 menyatakan, tetapi yang benar bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita melihat di sini bahwa fakta-fakta tentang Injil adalah kematian, pemakaman, dan juga kebangkitan Kristus. Selanjutnya, saudaraku, makna kedua dari Injil adalah penafsiran fakta-fakta tersebut. Ini merupakan penafsiran yang merupakan kebenaran dasar di dalam surat Galatia. Demikianlah Injil juga berkaitan dengan fakta ini yang dinyatakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 ayat 22. Di situ dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara, Anda lihat apa yang harus dilakukan seorang untuk diselamatkan? Hanya satu, yaitu percaya. Sekali lagi dalam Galatia 2 ayat 15 dan 16 dikatakan, menurut kelahiran kami, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penganut Yudaisme pada masa itu berbeda dengan kaum liberal pada masa kini. Kaum liberal sebenarnya menolak fakta-fakta tentang Injil. Mereka tentu saja menolak kebangkitan Kristus secara fisik. Mereka menyangkali bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pada abad pertama, penganut Yudaisme tidak menyangkali fakta-fakta tentang Injil. Mengapa? Karena ada terlalu banyak saksi pada waktu itu. Paulus bahkan berkata bahwa lebih dari 500 orang melihat kebangkitan Kristus pada sekali waktu. Saudara, para rasul adalah saksi-saksi dari Kristus yang sudah bangkit. Mereka ada di sana untuk mengakui hal itu. Dan fakta-fakta tentang Injil tentu saja tidak dipertanyakan oleh penganut Yudaisme. Perselisihan justru muncul berkaitan dengan penafsiran fakta-fakta tersebut. Lalu apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib bagi Anda? Apakah karya Kristus itu cukup memadai untuk menyelamatkan Anda? Apakah Anda juga harus mengikuti upacara adat tertentu atau sesuatu untuk dapat diselamatkan? Haruskah Anda menjalani hukum Taurat? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 3 dan 4 mencatat, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Perhatikan, saudaraku, Paulus dan Barnabas kemudian memberikan suatu laporan kepada gereja di Yerusalem sama seperti yang telah mereka lakukan kepada jemaat di Antiokhia yang telah mengutus mereka. Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 5 mencatat, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, golongan orang Farisi ini ingin menambahkan sesuatu kepada Injil. Kapanpun Anda menambahkan sesuatu kepada Injil, maka sebenarnya Anda tidak lagi memiliki Injil, melainkan memiliki sebuah agama. Anda tidak lagi memiliki Injil Yesus Kristus. Satu-satunya pendekatan yang dapat Anda lakukan bagi Yesus Kristus adalah dengan iman. Kita semua datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, dan saya yakin Ia tidak mengizinkan kita datang kepadanya dengan cara lain. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita melihat di sini, hanya ada satu pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada dunia yang terhilang. Apakah yang kalian lakukan terhadap anakku yang mati untuk kalian? Jawaban terhadap pertanyaan itu akan menentukan keadaan Anda di dalam kekekalan. Ini adalah isu yang didiskusikan pada Dewan di Yerusalem pada waktu itu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 6 mencatat, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Saudara, kita melihat di sini bahwa para rasul dan juga penatua ternyata telah berkumpul bersama untuk mendiskusikan dan kemudian mencari jalan penyelesaiannya. Kita melihat di sini bahwa perselisihan itu menjadi semakin sengit dan juga menjadi semakin berat. Suatu keputusan harus diambil, dan Simon Petrus yang pertama-tama menyatakan keputusannya. Kisah Rasul 15 ayat 7 mencatat, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, Petrus sudah menyatakan hal yang sama pada saat pertobatan Kornelius. Ingatlah bahwa Petrus sendiri sebenarnya terkejut dengan kenyataan itu. Petrus diperintahkan untuk memasuki rumah seorang bukan Yahudi dan kemudian mengkhotbahkan Injil. Orang-orang ini tentu saja orang-orang yang tidak bersunat. Mereka tidak menjalani hukum Musa. Namun demikian, kita melihat di sini bahwa mereka juga diselamatkan. Simon Petrus tentu saja adalah seorang Yahudi yang taat dan bangga dengan keyahudiannya. Ia sendiri menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menyantap makanan yang tidak halal. Dan ia juga tidak pernah berpikir bahwa ia akan memasuki rumah orang bukan Yahudi untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Petrus sebenarnya sangat taat untuk melakukan hukum Musa. Jadi, jika Petrus berbicara, maka saya yakin orang akan mendengarkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini Petrus mengakui bahwa orang bukan Yahudi telah mendengar Injil dari mulutnya, dan mereka telah percaya. Anda maksudkan bahwa ia benar-benar diselamatkan? Ya, mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Petrus sendiri telah belajar bahwa keselamatan tidak diputuskan apakah seseorang makan daging atau tidak, apakah mereka makan babi atau tidak. Keselamatan itu tidak tergantung apakah kita menaati hari Sabat atau hari Minggu atau hari lainnya. Tetapi keselamatan ialah kasih karunia melalui iman. Kita bebas untuk memilih apa yang ingin kita lakukan tentang hal-hal lain ini. Kita memiliki kebebasan di dalam hubungan tersebut. Tetapi satu-satunya yang membawa keselamatan kepada kita adalah kasih karunia melalui iman. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 15 ayat 8-9 mencatat, "Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Saudaraku, apakah Petrus mengatakan bahwa Allah memurnikan hati mereka dengan melakukan hukum Taurat? Tidak. Dengan melakukan suatu upacara? Juga tidak. Apakah dengan bergabung dengan semua gereja maka Allah akan memurnikan hati mereka? Juga tidak. Tetapi dengan iman. Ini selalu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk memperoleh keselamatan Anda. Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan semua bagi Anda dan saya di atas kayu salib. Apa yang diminta Allah dari Anda adalah menerima anak-Nya yang telah mati bagi Anda. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 10 mencatat, "Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?" Saudaraku, kita melihat di sini, Simon Petrus membuat suatu pengakuan yang hebat di sini. Ia berkata bahwa baik mereka maupun nenek moyang mereka, tidak satu pun yang mampu menaati hukum Taurat. Allah tidak pernah menyelamatkan siapapun dengan melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu menaatinya. Allah menyelamatkan berdasarkan satu hal dan satu dasar saja, yaitu iman pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, maka manusia itu datang membawa persembahan kepada Allah, dan tentu saja mereka mempersembahkannya dengan iman. Habel memahami bahwa anak domba tidak pernah dapat menghapus dosanya. Ia memahami bahwa anak domba itu menunjuk kepada Dia yang kepada siapa Allah telah mengatakan tentangnya kepada ibunya Habel. Ia mengatakan bahwa benih perempuan itu akan datang dan akan menginjak kepala ular, sebagaimana Kejadian 3 ayat 15. Dan tentu saja, Habel mempercayainya. Ia percaya kepada Allah. Karena itulah, Habel diselamatkan dengan iman. Jadi saudaraku, di sini Simon Petrus berkata, kita tidak dapat menaati hukum Taurat. Anda lihat, tidak ada sesuatu yang lebih munafik daripada berpura-pura bahwa Anda sedang menjalani kehidupan pada tingkatan rohani yang tinggi, bahwa Anda sedang menjalani ajaran yang diberikan dalam khotbah di bukit, dan Anda sedang menjalani hukum-hukum Allah. Tidak ada gunanya pura-pura. Yohanes 6 ayat 37 mencatat, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itulah cara saya dan Anda datang kepada Tuhan. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 11 mencatat, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudaraku, Simon Petrus menyatakannya dengan begitu indahnya. Orang Yahudi harus diselamatkan dengan cara yang sama seperti orang bukan Yahudi diselamatkan. Simon Petrus diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 12 mencatat, maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh suatu kisah yang hebat yang harus mereka ceritakan di sini. Saya sebenarnya berharap saya dapat duduk pada dewan yang diadakan di Yerusalem pada waktu itu. Terutama saya ingin mendengarkan kisah kedua orang ini tentang pengalaman mereka selama mereka berada di Galatia. Dan orang berikutnya yang berbicara adalah Yakobus. Ini bukanlah Yakobus saudara Yohanes, karena ia sudah mati sebagai seorang martir. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul 12 ayat 2. Saudara, ada beberapa pertanyaan tentang siapakah Yakobus ini. Kita tahu bahwa ia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Ia telah disebutkan sebagai seorang pemimpin oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 17. Ini mungkin adalah Yakobus, anak Alfeus, salah satu dari 12 murid. Anda dapat lihat itu dalam Matius 10 ayat 3. Akan tetapi, tradisi gereja dari masa para bapa gereja yang mula-mula mengenali orang ini sebagai Yakobus, saudara tiri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anda dapat lihat dalam Matius 13 ayat 55. Orang yang sama inilah yang menulis kitab Yakobus. Saudaraku, menurut saya, cara yang layak untuk mempelajari kitab Kisah Para Rasul ialah dengan mempelajarinya bersama dengan surat-surat lainnya. Misalnya, kita sudah menyebutkan surat kepada jemaat di Galatia. Dan ketika mempelajari Kisah Para Rasul pasal 13 dan 14, akan menjadi saat yang baik untuk kita juga membaca surat Galatia tersebut. Pada saat itu, dalam Kisah Para Rasul pasal 15, akan menjadi saat yang tepat untuk mempelajari kitab Yakobus. Yakobus akan menyimpulkan pemikiran-pemikiran yang disampaikan dalam dewan di Yerusalem, dan ia akan menetapkan program Allah di masa depan. Kita perlu ingat bahwa orang-orang ini sedang diperhadapkan dengan terbukanya suatu sistem agama baru. Mereka sejauh ini telah dibawa ke dalam eksistensi atau keberadaan Pentakosta, namun masih pada tahapan yang paling awal. Ada orang yang sampai saat ini masih belum memahami bahwa kita hidup dalam abad kasih karunia atau periode gereja. Jadi janganlah kita bersikap terlalu kritis terhadap orang-orang ini yang berada di ambang zaman baru. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 15 ayat 13 mencatat, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Saudaraku, kita melihat di sini, Setelah Simon Petrus berbicara, dan setelah Paulus dan Barnabas memberikan laporan mereka, ada keheningan sejenak terjadi pada waktu itu, karena tidak seorang pun yang berbicara. Bahkan para penganut Yudaisme terdiam ketika mendengar laporan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ketika Yakobus berbicara kepada orang banyak hari itu, ia meminta mereka untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Apa yang harus dikatakannya sangat penting. Jadi, ia menyatakan bahwa Anda dan saya seharusnya mendengarkan ucapannya juga. Mungkin kita sudah seharusnya menyediakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan suara Allah dan mengurangi pembicaraan kita. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam kesempatan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.